Пауэлдан эфеслеләргә хат. Беренче бүлек. Аллаһы ихтияры белән Мәсих Гайса рәсүле Пауэлдан Эфес шәһәрендәге Мәсих Гайсага тугры изгеләргә, атабыз Аллаһыдан вә Раббы Гайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысы һәм атасы данлансын. Ул безне Мәсих аркылы күктәге бөтен рухи байлыклар белән фатихалады. Без Аллаһы каршында изге һәм кимчелексез булсын өчен, дөнья яратылганга кадәр үк ул безне Мәсих аркылы сайлап алды һәм безгә булган мәхәббәте бәрәбәренә Гайса Мәсих аркылы безне үз балалары итәргә алдан ук билгеләп куйды. Бу аның максаты һәм изге нияте иде. Ул моны үзенең сөйкле улы аша безгә бүләк иткән бөек мәрхәмәте мактаулсын өчен эшләде. Без Мәсихтә аның каны аша юлып алынабыз. Димәк, гынахларыбыз кичерелә. Аллаһының мәрхәмәте менә шундый чиксез. Аллаһы бу мәрхәмәтен барлык зирәклек һәм белем белән мул итеп өстебезгә яудырды. Ул Мәсихтә тормышка ашырырга карар кылган нияте буенча безгә үз ихтиярының яшерен максатын белдерде. Аның бу нияте исә моннан гыйбарат. Билгеләнгән вакыт җиткәч, күк һәм җирдә булганнарның барысында Мәсихтә бер итеп берләштерү. Һәммәсен үз нияте һәм ихтияры белән булдыручы Аллаһы, үзенең максаты буенча алдан билгеләп, безне Мәсих аша сайлап алды да. Безнең Мәсихкә өмид баглаучыларның беренчеләре аркылы Аллаһының даны макталсын дип эшләде ул моны. Мәсих аша сез дә хакыйкат сүзен, үзегезгә котылу китерүче яхшы хәбәрне ишетеп, аңа иман иткәч вәгъдә ителгән изге рух белән Аллаһы тарафыннан мөһерләндегез. Ә Аллаһы безне, аныкы булганнарны тулысынча азат иткәнче, Аллаһы вәгъдә иткәнне алачагыбыз өчен изге рух ышанычлы дәлил булыр. Һәм шуның аркылы Аллаһының данына мактау булыр. Боларның һәммәсе өчен мин дә Раббы Гайсәгә иманыгыз һәм бар изгеләргә карата яратуыгыз турында ишетеп, дуаларымда искә алып, сезнең өчен Аллаһыга бер туктаусыз рәхмәт укыйм. Һәм Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысы, данлы ата үзен танып белү өчен сезгә зирәклек һәм ачылыш рухы бирсин дип дуа кылам. Шулай ук аның чакыруы сезгә нинди өмид биргәнен, изгеләргә үзе вәгъдә иткәннәрнең нинди мул һәм данлы икәнен, һәм бездә иман итүчеләрдә хәрәкәт итүче куәтенең чагыштыргысыз бөек икәнен белүегезне теләп, ул күңел күзләрегезне яктыртсын дип дуа кылам. Бу куәт һәм Аллаһы Мәсихне үледән терелтеп, күкләрдә үзенең уң ягына утыртканда кулланган кудрәтле көч бер үк. Мәсих анда күкләрдәге барлык башлыклар, хакимлекләр, куәтләр һәм һәр төрле югары көчләр өстеннән бу дөньяда гына түгел, бәлки киләчәк дөньяда да һәр төрле атаклы исемнәр белән аталганнардан югарырак булып хакимлек итә. Аллаһы һәр нәрсәне Мәсихкә буйсындырды. Һәм иман итүчеләр бердәмлеге өчен аны бар нәрсә өстеннән баш итеп куйды. Иман итүчеләр бердәмлеге исә Мәсихнең тәне, бар нәрсәдә бар нәрсәне тутырып торучы Мәсихнең тулылыгы.